Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, με αφορμή τον ένα χρόνο εκδημίας του κατά την 4η Δεκεμβρίου του 2024. Ακούμε παράλληλα διηγήσεις προσκεκλημένων της εκπομπής σχετικά με τη σύγχρονη μουσική ιστορία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.
Εκνυπτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματα σου επί της γης. Yeah.
με την ευκαιρία αυτού του αφιερώματος των εκπομπών μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, καταθέτω και εγώ ορισμένες προσωπικές αναμνήσεις. Το Λεωνίδα Αστέρη τον γνώρισα στα 1987-1988, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα την Κωνσταντινούπολη με τη δασκάλα μου τότε στο κανονάκι Ανιές Αγκοπιάν, με μια ομάδα συμμαθητών και φίλων, το Γιάννη Πλεμένο, το Σωτήρη Δεσπότη και άλλους. Είχε προηγηθεί λίγα χρόνια πριν εδώ στην Αθήνα η γνωριμία μου με τον Κωνσταντινοπολίτη ιερέα πατέρα Αθανάσιο Τσούμαρη. Όλη η ψαλτική κοινότητα της εποχής τον σεβόταν, τον θεωρούσε πραγματικό φορέα της ψαλτικής της πόλης, και τον πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πατέρα Παναγιώτη Τσινάρα, όταν αυτός επισκεπτόταν συγγενείς του στην Αθήνα. Με τον πατέρα Αθανάσιο Τσούμαρη, όπως και με τον επίσης αείμνηστο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα, εκχύ ορμόμενο μαθητή του Γεωργίου Βινάκη, της γραμμής του Ρεδεστινού, όπως ο ίδιος με περηφάνεια δήλωνε, ζήσαμε συγκλονιστικές λειτουργικές στιγμές στις αγρυπνίες της εορτής της Υπαπαντής κυρίως στην Αγία Ειρήνη της Οδού Εόλου. Και όλα αυτά οφείλονταν στο μεγάλο δάσκαλο Άρχοντα Λυκούργου Αγγελόπουλο, το μεράκι του για την εκκλησιαστική μας μουσική, τον σεβασμό του σε όσους την διακονούσαν, αλλά και τη δική τους εκτίμηση στο έργο και την προσφορά του. Καρπός μιας τέτοιας σχέσης αγάπης ήταν και η παρουσία του πατρός Παναγιώτη Τσινάρα στην Αγία Ειρήνη. Σε χαιρετισμούς σε Κυριακές της Τεσσαρακοστής. Η παρουσία του στο ναό, στο ψαλτήρι, στον κέντρο αυτός με την ψαλτική του ερμηνεία που θύμιζε Ιάκωβο Ναφλιώτη και γύρω ο Λυκούργος Αγγελόπουλος και όλοι εμείς οι μαθητές, ήταν μια ιστορική συγκυρία μετάδοσης της ατμόσφαιρας της Κωνσταντινούπολης, της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Τον πατέρα Παναγιώτη Τσινάρα τον έζησα και στις μοναδικές ηχογραφήσεις στην ελληνική ραδιοφωνία. Όλο το περίφημο στούντιο ΣΕ γέμιζε με τη φωνή του να αποδίδει την αργή δοξολογία του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε Άγια, δοξαστικά, αργές καταβασίες. Όλα αυτά εισαγωγικά γιατί αυτά μου έδωσαν το κέντρισμα να γνωρίσω καλύτερα την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, το Φανάρι και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Έχοντας ήδη γευθεί τους πρώτους καρπούς αυτής της παράδοσης στην Αθήνα, βρίσκομαι στον Άγιο Γεώργιο στην πόλη, μια εποχή που στο Ιερό Βήμα ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσινάρας, στα αναλόγια στο δεξιό ως πρωτοψάλτης ο Λεωνίδας Αστέρης, στο αριστερό ως λαμπαδάριος ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης, δομέστιχος ο Ιωάννης Χαριατίδης. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που υπηρετούν τέτοια μετερίζια σε τέτοιες κέρυες θέσεις που αποτελούν πρότυπο για πολλούς δημιουργούν ύψιστες συνθήκες μυσταγωγίας, προσευχής, αναγωγής στα ουράνια. Ο Λεωνίδας Αστέρης είχε ήδη οριστεί ως πρωτοψάλτης από το 1984, είχε τη στήριξη και εμπιστοσύνη του μουσικολογιωτάτου Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη. Δίκαια θεωρήθηκε ως ο άρχοντας των αναλογίων της πόλης. Με μια μουσική παιδεία της ανατολικής, εξωτερικής μουσικής, αλλά και της δυτικής μουσικής, δάσκαλος της φωνητικής τέχνης, είχε έναν αξιοθαύμαστο όγκο φωνής και εύρος φωνής, αλλά ταυτόχρονα και τη διάκριση στη χρήση της. Γνώριζε ότι υπηρετούσε μια λειτουργική τέχνη της Εκκλησίας. Σε συνέπαιρνε ο τονισμός των μουσικών φράσεων, των ποιητικών κειμένων χωρίς υπερβολές και συναισθηματισμούς. Υπηρέτησε το αναλόγιο αυτό, το μοναδικό στην Ορθοδοξία ψαλτήρι, με όλο του το είναι και αυτό ήταν εύκολο να το διαπιστώσει όποιος τον ζούσε εκ του σύνεγγης. Άφησε τη δική του σφραγίδα με μια μουσική μαρτυρία που εμπεριείχε τη γνώση, την εμπειρία, την παράδοση, αλλά και το τάλαντο για να μπορούν όλα αυτά τα στοιχεία να δομήσουν όσα ακούσαμε ως αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και όσα μέσω εικόνας και ήχου αντλούμε από αρχαιακό υλικό. Την πρώτη φορά που τον πλησίασε με όλο αυτό το δέος, ένας νέος 23-24 ετών, να ζητά να συσταθεί στον άρχοντα πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη δεν ήταν εύκολο. Τον δικό μου τρεμάμενο λόγο έσπασε το δικό του χαμόγελο. «Καλώς ήλθατε». Ανέβηκε στο ψαλτήρι για τον Εσπερινό και λίγο μετά ένας βοηθός του έρχεται και με καλεί στο ψαλτήρι. Είπε ο άρχον να πάρετε ένα ράσο από το ιερό και να ανέβετε στο ψαλτήρι. Ένα συνέστημα χαράς και ταυτόχρονα φόβου με πλημμύρισε. Την επόμενη μέρα η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ακολούθησαν και άλλες τέτοιες ευλογημένες ακολουθίες εκείνα τα χρόνια, γιατί διψούσα να βρεθώ και πάλι εκεί, να ζήσω ανάμεσά τους, να μου μεταφέρουν εμπειρίες από έναν αγιασμένο και μαρτυρικό τόπο που έχει πολλά να δώσει. Ιστορία αιώνων. Ο Λεωνίδας Αστέρης μου έδινε πάντοτε το κουράγιο και το βήμα να πω ένα στίχο και ένα αναστάσιμο τροπάριο. Το άσπηλα σε χαιρετισμούς, το αποστολικό ανάγνωσμα κάποιων Κυριακών. Μιλούσε για το τυπικό, για τις στάσεις στο ψαλτήρι, τις βάσεις στα μέλη των ακολουθιών, την κατανόηση των ήχων, τη σημασία της χρονικής αγωγής και του ρυθμού στα ψαλόμενα, στην καθαρότητα και ευκρίνεια του λόγου, το ποιητικό κείμενο, δίδασκε ψάλλοντας. Δίδασκε με την προσωπικότητά του, σε ενέπνεε να αντλήσεις από αυτόν τέχνη και βιώματα. Σημειώνω και πάλι, ο μεγάλος Αστέρης ήταν πάντα φιλόξενος στο ψαλτήρι του, ακόμα και σε έναν νέο φοιτητή, που είχε απλά πει σε αυτόν ότι μαθαίνει βυζαντινή μουσική. Ήθελε πραγματικά να του δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Δεν ξεχνώ πόσες φορές με αυστηρό ύφος μου έλεγε «Να ψάλετε τα κλασικά μέλη, αυτά του Πέτρου, του Ιωάννου, τα δοξαστάρια της Κυψέλης, τα χεροβικά και τα κοινωνικά που ορίζει η παράδοση, όχι τις διασκευές αυτών που κατέστρεψαν τα κλασικά βιβλία, το Αναστασιματάριο και το Ειρμολόγιο με τις συνθέσεις τους». Και είναι και δυστυχώς οφεί και άλλοι του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κανονικά θα έπρεπε να μνημονεύσω και μια σημαντική πολύωρη συνάντηση των τελευταίων χρόνων με τον Λεωνίδα Αστέρη, τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον Γιώργο Κωνσταντίνο και εμένα. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή που ξεκίνησε από αίθουσα του Πατριαρχείου και έφτασε σε ένα βραδινό δείπνο. Κατά την επιστροφή μας μου λέει διακριτικά «Είστε τυχεροί, έχετε καλό δάσκαλο, να τον προσέχετε», αναφερόμενο στο Λυκούργο Αγγελόπουλο. Το ίδιο ακριβώς που μου είχε τονίσει και στις πρώτες μας επαφές χρόνια πριν, όταν αναφερόταν με πολλή εκτίμηση στην μεγάλη και πολυσχηδή προσφορά του Λυκούργου. Χάρηκε πολύ και όταν με είδε στο ακροατήριο μιας μεγάλης τιμητικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη για τα 25χρονα της παρουσίας του στην πρωτοψαλτία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, με ομιλητή τότε τον Πέργης Ευάγγελο. Με κάλεσε στο επίσημο δείπνο και εκεί και πάλι έβλεπε στην αρχοντιά του και τη φιλοξενία του την απλότητα αλλά και τις πατρικές του συμβουλές. Με την ίδια χαρά και συγκίνηση έγινε και η επικοινωνία μας στην αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε εδώ στην Αθήνα. Ας μνημονεύσω όμως και τον Άρχοντα Λαμπαδάριο, τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Αυτόν τον πάντα γλυκό, αξιοπρεπή, ευγενικό, με εκκλησιαστική ερμηνεία στα ψαλόμενα και ιδιαίτερη έντεχνη απόδοση. Ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης ήταν και αυτός πάντα φιλόξενος. Θυμάμαι ιδιαίτερα ότι κατά την ενθρόνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στα 1991 με είχε καλέσει να είμαι στο ψαλτήρι του, ιδιαίτερη τιμή και διδασκαλία, όπως και άλλες φορές εόρτιες του Αγίου Ανδρέα, με κορύφωση εκείνο το κοινωνικό «Εισπάσαν την γην» που περιμέναμε όλοι να ακούσουμε από τα χείλη του. Μαζί τους ο Ιωάννης Χαριατίδης. Ας είναι αιωνία του η μνήμη.
Άγιος ο Θεός ημών και ουκ όντες εκλόγων μελωδίαν, ότον προσημά. Μαρτυρούμενος Υιόν, όλος γεγονός του παρόντος, πνεύματος λεγόησες, η Χριστός, Θεού σοφία και δύναμη.
Χρυσό καθαρθή μυστικής θεωρίας, υμνών προφήτης την πρωτών καινουργίαν, ρίγνηση γύριν πνεύματι κροτουμένην, σάρκος συνεμφαίνουσαν αρή του λόγου, ο των δυναστών. Σε το κατάκριμα οίκη Αδάμ του πρωτοπλάστου, καθαρσίον Δέος Θεός μη δεόμενος, ο πεσόντι καθαίρεται εν το Ιορδάνη, ενώ την εκφρακτίνας υπερέχουσαν πάντα νουν ειρήνην χαρίζεται.
Ως δοπότους και μερμορωμένων, Υιόν καθάρση πνεύματος λελουμένη, νέαν προσορμίστημε απλανή τρίβων, άκουσαν αυρόσιτον εις την ηδίαν μόνης προσιτή.
Εις Θεός κατηλάγη,
μονή του λόγου ολίχνος του φωτός ο αιώς όλος, ο του ηλίου πρόδρομος εν διερήμο, μετανοείται πάση φωά της λαής και προκαθαίρεστε, ιδού καρπάρεστη Χριστός εκ τωράς των κόσμων λυτρούμενος.
Ημέρ των εξεύθυνε συμπανωδίων, ήχο πατήρων γαστρός εξηρέψα τον, νεφησιν ούτος συμφύσγονος πέλων, φωταυγός εξόρουσεν ανθρώπων γένους, λόγος Θεού ζών.
Ευρωτός πολιθείας,
ευσεβείς καμήνο πυρός προσομιλήσαντας, δια σειρίζον πνεύμα δρόσου αυλαβείς διεφύλαξε, και θείου αγγέλου συγκατάβασης όθεν εφλογίδρωσιζόμενη, ευχαρίστος ανέμελπον, υπερήμνηται ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός.
Έβλεξε ρήτρο των δρακών των δασκάρας, ότι εις καμίνους την μετάρση ομλόγα, νέους πέρουσα ευσεβείς κατευνάσας, την της κάθεκτον να κρίνεξ αμαρτίας, όλοι πλύνιδε τη δρόσο του πνεύματος. Εν ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον, μυστήριον παράδοξον, η Βαβυλώνος έδειξε κάμινον, γλυκάσας αδρόσον, ότι ρήτρης έμελεν άειλον πυρ, εις δέκεστε ο Ιορδάνης, και στέγης αρκή, βαπτιζόμενον τον Χριστήν, ον ευλογούσι λαοί, και υπερυψούσιν εις πάντας τους αιώνας. Ελευθέρωμεν νυχτήσεις γνωρίζετε, είδε φωτός η πριν εσφωτισμένη, μόνο στενάζει τους κόρτους ο προστάτης, νυν ευλογήτων συντώνων στον αιτίον, η πριν τάλενα των εθνών πανδυρίων.
Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας και εγώ και ο Γιώργος ο Σάββας, τον αγαπητό φίλο Στέλιο Μπερμπέρη. Είμαστε συνδεδεμένοι με την Ύμβρο. Είναι προσκεκλημένος και αυτός στην εκπομπή μας να μνημονεύσουμε τον Λεωνίδα Αστέρη που πρόσφατα έφυγε από αυτή την ζωή, αλλά πιστεύω με την ερμηνεία του και με τα ψαλόμενα θα μείνει στον αιώνα, ακόμη σαν ένας από τους μεγάλους πρωτοψάλτες που πέρασαν από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Να σας καλωσορίσουμε κύριε Μπερμπέρη. Θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε να μας περιγράψετε λίγο όλους αυτούς τους χρόνους που ήσασταν μαζί του, την στάση του στο ψαλτήρι, πώς τον ζήσατε σαν άνθρωπο. Οπότε ας βάλουμε μια ωραία αρχή και είμαστε στη διάθεσή σας να μας καταθέσετε όλες τις εμπειρίες αυτές της ζωής που είχατε στα ψαλτήρια της πόλης.
Σας χαιρετώ λοιπόν από την Ύμβρο. Χαρά μου και τιμή μου να συμμετέχω σε μια εκπομπή πρώτη φορά αφιερωματική στο δάσκαλο που λείπει. Ομολογώ πως μια κουβέντα για τον εκλειπώντα δάσκαλο Λεωνίδα Αστέρη είναι μεγάλη κουβέντα για μας που τον ζήσαμε από κοντά πολλές ώρες, πολλές μέρες, πολλά χρόνια. Μοιραστήκαμε ανεπανάληπτες στιγμές στο αναλόγιο και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε ως μαθητές του, λίγα άτομα, αλλά πιστοί στο πλευρό του. Στην πορεία εξελιχθήκαμε ως φίλοι και συνεργάτες και δυστυχώς τον χάσαμε άδοξα τα τελευταία χρόνια πλημμύρισης στο γυροκομείο του Βαλουκλή, κάτι το οποίο ο ίδιος φυσικά και δεν το επιθυμούσε, πάντα απήχε και θεωρούσε ότι είναι μια δύσκολη στάση και αισθανόμασταν ότι το απέφευγε, αλλά βλέπετε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μας πίκρανε εμένα ιδιαίτερα που ήμουνα στο πλευρό του τα τελευταία χρόνια και με την ασθένεια που τον βρήκε. Ήταν πολύ πικρό. Θυμάμαι ένα στιγμιότυπο, νομίζω είχε μόλις γεννηθεί η κόρη μου και πήγαμε να τον επισκεφτούμε για να γνωρίσει και τη μικρή της Στέλλα που ήταν 6 μηνών, ούτε ενός έτους νομίζω. Και έτσι όπως τον είδα εγώ, γιατί μόλις είχε πέσει εκείνο το διάστημα πριν 11 περίπου χρόνια, αν δεν απατάμε, με πιάσαν τα κλάματα και με είδε ο γιος μου πρώτη φορά να κλαίω. Ήταν μια πολύ συγκινητική και δύσκολη στιγμή. Θέλω να πω δηλαδή ένας τέτοιος άνθρωπος να βρεθεί σε μια τέτοια θέση και να είναι κατάκητος για 8 χρόνια και να μην επικοινωνεί. Στην πορεία βέβαια μπήκε η πανδημία, κάει και το γυροκομείο, δεν ξέρω να το γνωρίζετε.
Ναι, το είχαμε δει, ναι.
Τον σώσανε άρον-άρον, μεταφέρθηκε κάπου, δεν μας επιτρέπανε να τους επισκεφτούμε λόγω της πανδημίας και της καταστάσεως, αλλά και όσες φορές και αν πήγα, δυστυχώς δεν κατάφερα να ανοίξει τα μάτια του, να μας καλοδεχτεί όπως το έκανε πάντοτε. Ένα δράμα. Δεν περιγράφεται. Δηλαδή ένα τέτοιον άνθρωπο.
Ναι, γιατί τον ζήσατε πάνω στη μεγαλοπρεπειά του, έτσι δεν είναι, γιατί από τα πρώτα χρόνια που...
Ναι, ήταν... Τώρα, όπως σας είπα, είναι πολύ δύσκολο να... είμαι και συγκινημένος, είμαι και φορτισμένος, αλλά θα είναι ένα... μία αφορμή ο δάσκαλος να επανερχόμαστε σε όλα αυτά τα οποία δίδαξε διαζώσεις. Γιατί ο ίδιος δεν ήταν, ας πούμε, σύνθος. Εμείς οι μουσικοί όλοι αναζητούμε στη θεωρία τις λύσεις, ενώ τις απαντήσεις τις δίνει η πράξη. Και ο δάσκαλος ήταν η μετουσίωση της πράξης για μένα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό έζησα. Δεν υπάρχει μία πράξη και εκεί πολλές φορές πέφτουμε έξω. Θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται. Δεν είναι. Ο αείμνηστος δάσκαλός μας είχε αναπτύξει μέσα από τις δικές του εμπειρίες, όπως και κάθε ψάλτης, με διαφορά ότι είχε κάτσει με ανθρώπους γίγαντες του είδους, είτε λέγεται Πρίγκος, είτε λέγεται Στανίτσας. Τους έζησε όλους αυτούς, όπως εμείς ζήσαμε τους επόμενους. Οπότε αυτόματα γαλουχήσε από αυτό το περιβάλλον, το οποίο και ο ίδιος ενστερνίστηκε. Ήταν, όπως γνωρίζετε άλλωστε, και τενόρος. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κατηρτισμένου μουσικού σε όλο το εύρος. Δηλαδή είχε λύσει πάρα πολλά θέματα ο ίδιος του, και φωνητικά και μουσικά και εκτελεστικά, και έχω την αίσθηση ότι αυτό τον κάνει ξεχωριστό. Δηλαδή αυτή η άνεση που είχε στο αναλόγιο, και βέβαια πάνω απ' όλα και τα πιστεύω του, γιατί δεν ήταν ένας, ας πούμε, επαγγελματίας ερμηνευτής ο Αστέρης. Ήταν αντιθέτως, ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, με πίστη, με προσήλωση, με γνώση, με γνώση σε αυτόν για αυτό το οποίο υπηρετεί. Εξού και συμπλήρωσε 30 έτη στα πατριαρχικά αναλόγια, και θα έλεγα ότι ήταν υποδειγματική η όλη του παρουσία και σε δύσκολες εποχές. Δηλαδή τώρα άλλο η εποχή του 60, όπου η πόλη έσφιζε από ψάλτες, δομεστίχους, κανονάρχας και πάει λέγοντας, και άλλο οι δεκαετίες 80-90, 2000, που ήμασταν πραγματικά στα δάκτυλα, όπως άλλωστε γνωρίζετε ελάχιστη, στο λειτουργήμα της ψαλτικής.
Amen.
Άρα, κύριε Μπερμπέρη, για να πάρετε και εσείς μια ανάσα, ήταν ένας ολοκληρωμένος μουσικός, θα λέγαμε, δυτικής και ανατολικής όψης της μουσικής, έτσι δεν είναι, νομίσματος της μουσικής. Οπότε εσείς στα πρώτα χρόνια που τον γνωρίσατε στην πόλη, τον γνωρίσατε από τον Πατριαρχικό Ναό, δηλαδή μέσα από τον Άγιο Γεώργιο ή και από την προϋπηρεσία του άλλους ναούς?
Όχι, εγώ ήμουνα κανονάρχης στους 12 Αποστόλους. Τότε είχα μια τριβή με τη Βυζαλτική και μου άρεσε και καλή του ώρα ο νυν Μύρον Χρυσόστομος μεσολάβησε να πάω στα πατριαρχικά αναλόγια, όπου και υπήρχε ακόμα ικανό προσωπικό και με καλοδέχτηκε ο δάσκαλος, με έβαλε να πω ένα πρώτο κέλευσο, με άκουσε, με δέχτηκε στο ψαλτήρι του και ξεκίνησε το 86 αυτό, ήμουνα 14 ετών συγκεκριμένα, ως κανονάρχης πήγα δίπλα του. Μόλις είχε αναλάβει και αυτός την πρωτοψαλτία εκείνα τα χρόνια, δηλαδή, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και εμένα η πορεία μου εκεί δίπλα του, και μετά βέβαια την ανάληψη του νυν Πατριάρχου Αρθολομαίου, και με την ουσιαστικά αλλάζει και όλο το πρόσωπο του φαναρίου προς τα έξω και οι ακολουθίες αυξάνονται και τα καθήκοντα αυξάνονται. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μια άλλη πτυχή του θέματος.
Να θυμηθούμε τότε, νομίζω, ζούσε ακόμα ο πατήρ Παναγιώτης Τσινάρας, έτσι δεν είναι? Οπότε και από πλευράς...
Ζούσε, βέβαια, μας έκανε και αυτός μαθήματα. Ήτανε το alter ego, θα λέγαμε, του Αστέρη, δηλαδή επικοινωνούσαν σε πολλά επίπεδα. Ο πατήρ Τσινάρας και αυτός ήταν πολύ πληθωρικός, πολύ άνθρωποι παλιάς κοπής, με άλλες συνιστώσεις, με άλλες, ζούσανε με αυτό το πράγμα. Η ψαλτική δεν ήταν όπως κάνουμε οι περισσότεροι σήμερα, ένα επάγγελμα, ας πούμε, για να επιβιώσουμε. Τότε ήταν η ίδια η ζωή τους η ψαλτική.
Ήταν βίωμα και υπήρχε καλή συνεργασία στην ουσία των ψαλτηρίων με τον ιερά. Γι' αυτό ανέφερα τον πατέρα Παναγιώτη, ναι, για να το συνδέσουμε.
Και αυτό δεν είναι μόνο. Είχε ο καθένας. Αυτό ήταν το μαγικό, νομίζω. Δηλαδή, εγώ τώρα εκ των υστέρων, αξιολογώντας κάποια πράγματα τα οποία τότε δεν ήμουν σε θέση να τα αντιληφθώ, βλέπω ότι αυτή η ποικιλομορφία, η μουσική. Εμείς τώρα όταν τα αναλύουμε αυτά, μας φαίνονται, αυτή ήταν η πραγματικότητα, αυτό ζούσαν οι άνθρωποι, ήτανε το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή στην πόλη δεν υπήρχαν μόνο ψάλτες, υπήρχαν και κοσμική μουσική και ευρωπαϊκής και ανατολικής μουσικής, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα συνυπήρχανε. Το μαγικό με τον Αστέρη ήταν ότι τα είχε και τα δύο, δεν τα πουλούσε στα εισαγωγικά όπως ήθιστε, αλλά ήταν κομμάτι του εαυτού του. Γι' αυτό και κάθε φορά έβγαζε κάτι από μέσα του, το οποίο εμείς που ακούγαμε ένα κομμάτι επανειλημμένα από τον ίδιο, μπορούσε να το μετατρέψει και σε κάτι άλλο, κάποια άλλη στιγμή, ανάλογα την περίσταση και ανάλογα αυτό που επιβάλλει εκείνη η χωροστασία, η στιγμή, ο χρόνος κτλ. Αυτό το πράγμα γινόταν το κάτι άλλο. Εκεί πρέπει να αναζητήσουμε τα μυστικά της μουσικής. Δηλαδή, τελικά κι εγώ ακριβώς στο πέρας των χρόνων καταλαβαίνω ότι είναι ένα απόθεμα το οποίο μαζεύεις, χωρίς να το καταλάβεις μάλιστα τις περισσότερες φορές, και κάποια στιγμή αυτό το βγαίνει προς τα έξω, πάντα βέβαια με κάποια κριτήρια. Και στην πόλη αυτό, για να επανέλθουμε στο κυρίως θέμα, στο δάσκαλό μας και στο ψαλτικό κομμάτι, ήτανε τρόπος ζωής και ήτανε κάτι πολύ φυσικό. Δηλαδή αυτό που εμείς θαυμάζουμε σήμερα ήτανε η φυσική ζωή, μουσική ζωή της πόλης. Τώρα πώς δημιουργήθηκε αυτό και πώς έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, μια άλλη συζήτηση, που και εγώ πολλές φορές αναζητώ απαντήσεις σε ερωτήματα που άλλες φορές απαντώ και άλλες φορές δεν μπορώ να απαντήσω.
No.
Κύριε Μπερμπέρη, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα, επ' ευκαιρία και τις ερωτήσεις που σας έκανε ο δάσκαλος, να σας ρωτήσω πώς ήταν και σαν δάσκαλος, αν δηλαδή ποτέ είχατε κάνει μαθήματα και εκτός αναλογίου με τον Άρχοντα.
Κοιτάξτε, τα πρώτα χρόνια κάναμε μαθήματα μαζί του, όσοι συμμετείχαμε στα πατριαρχικά αναλόγια. Πρέπει να πω ότι δεν ήταν ο άνθρωπος ο θεωρητικός που θα κάτσει να σε μοιήσει στα διαστήματα, στους ήχους, σε όλα αυτά. Δηλαδή, φυσικά και τα ήξερε, φυσικά και τα κατήχε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Άλλο όμως η ερμηνεία και άλλο η διδασκαλία. Αυτό όσοι εμπλεκόμαστε με την εκπαίδευση, το ξέρουμε.
Ναι.
Οπότε, ο δάσκαλος, το πιο δυνατό του κομμάτι ήταν το ερμηνευτικό και το παρουσιαστικό, κάτι το οποίο σήμερα πάρα πολύ θα ζηλεύαμε. Δηλαδή, ωραία είναι να ξέρεις τη συσχέτιση των ήχων, τους χρόνους, τις εκτελέσεις, τις θέσεις, όλα αυτά δεν τα αψηφώ. Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό και με γνώση. Το θέμα είναι ότι το ερμηνευτικό κομμάτι είναι αυτό που ουσιαστικά έρχεται να αποδείξει όλα τα προηγούμενα. Σωστά.
Ναι.
Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη διδασκαλία που προσέφερε ο Άρχον ήταν το κομμάτι της εκτέλεσης. Δηλαδή, και μάλιστα πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου όταν ψέλνω, γιατί μου έρχονται οι στιγμές αυτές που συμψάλαμε και αυτόματα ρυθμίζω το χρόνο, πώς λέει το κανόνας, πώς λέγονται οι αναβαθμοί, πώς λέγονται όλα αυτά τα μαθήματα του όρθρου και της λειτουργίας, τα οποία έχουν τελικά, εγώ αυτό ας πούμε δεν το διάβασα πουθενά, δεν το διδάχτηκα, αλλά στην πράξη όταν τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες οι οποίοι έρχονται μέσα από το καταστάλαγμα των αιώνων, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί. Δηλαδή ξέρεις σε τι χρόνο θα πεις τον κανόνα, σε τι χρόνο θα πεις τις καταβασίες, γιατί όλα αυτά έχουν τη θέση τους. Αυτά, ας πούμε, εγώ δεν μου τα δίδαξε κανείς, ούτε σε κανένα οδείο, ούτε τα διδαχτήκαμε στην πράξη, όπως τα διδάχτηκαν και οι παλιότεροι.
Τα διδαχτήκατε επί του αναλογίου, δηλαδή, που είναι πολύ ουσιαστικό.
Ακριβώς,
αυτό μας λέτε.
Ναι. Ακριβώς. Εκεί που πρέπει να το δεις. Yeah. Δηλαδή, μπορείς να εξηγήσεις, ας πούμε, με το μετρονόμο πώς θα πεις τον κανόνα σε ένα μαθητή, λέω τώρα, έτσι. Yeah. Ενώ, άμα κάτσεις, ας πούμε, και ακούσεις όλους τους ήχους επανειλημμένα σε ένα δάσκαλο ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία και τη γνώση μέσα από το αναλόγιο πάντα, γιατί αυτό είναι που καθορίζει τα πράγματα, και αυτό είναι η παράδοση της πόλης. Υπάρχουν και άλλες παραδόσεις, δεν είναι μόνο η πόλη, αλλά εν πάση περιπτώσει στην πόλη αυτό που ξεχωρίζει είναι αυτό που όλοι προσπαθούμε να ονομάσουμε ήθος και όλα αυτά τα επίθετα, τελικά έχω την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με αυτή την πράξη η οποία έτσι μέσα στον αιώνα έφτασε μέχρι τις μέρες μας.
Μα νομίζω εκεί μπαίνει και το θέμα του τυπικού, που είστε τυχεροί στην πόλη, γιατί ακριβώς εφαρμόζεται αυτό που ζητάει η Εκκλησία,
λοιπόν,
ως τυπικό.
Θα σας πω, θυμάμαι ήμουνα 15-16, άντε βαριά 17 να ήμουνα, εγώ δεν καταλάβαινα τη σειρά του τυπικού. Λέω τον συγχωρεμένο δάσκαλο, δάσκαλε, με ποια σειρά, γιατί τα λέμε αυτά? Και μου έδωσε το τυπικό του βιολάκι, μου λέει πάρε αυτό, διάβασέ το και παρακολούθα ό,τι κάνουμε. Δεν θυμάμαι τώρα σε πόσο καιρό, πάλι μέσα από την πράξη όμως, όταν μπει στη λογική, δηλαδή είναι πιο σημαντικό να μάθεις τη λογική των πραγμάτων από ότι να αποστηθήσεις τους κανόνες της λογικής. Mm-hmm. Σωστά.
Ναι, βέβαια.
Και όταν τους στηρείς όπως τους παραλαμβάνεις ή τους βλέπεις τέλος πάντων, οπότε γίνεται ένας αυτοματισμός. Εγώ έτσι έμαθα το τυπικό και ξέρω πότε λέγονται αναστάσιμα, πότε λέγονται τις εορτής, πότε παραλείπονται. Κάποιες μικρολεπτομέρειες, όλοι τις ψάχνουμε όταν έρθει η ώρα, γιατί μερικές φορές συμπίπτουνε κάποιες γιορτές και κάποιες καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Είναι σπάνιες μεν, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα προσανατολισμό όσοι έχουμε περάσει από αναλόγιο, ότι πώς λέγονται τα αναστάσιμα, πώς λέγονται το ένα, πώς λέγεται το άλλο. Και αυτό έτσι μου έχει μείνει σαν ένα μικρό ανέκδοτο. Μετά βέβαια, αφότου άρχισα να ανατρέχω στο βιολάκι, που και εκείνος έχει την ίδια λογική, δεν είναι τυφλοσούρτης ο βιολάκης, σου λέει τη λογική των πραγμάτων. Όταν ξέρεις τη λογική των πραγμάτων, είσαι μέσα. Όταν ακολουθείς μασημένη τροφή, όταν σου δίνουν, ας πούμε, ότι είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτό, δεν ξέρεις τη λογική των πραγμάτων. Αυτή είναι η διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο δάσκαλος θεωρώ ότι ήταν ένας κυριολεκτικά Βυζάντιος, δηλαδή γεννημένος στο Γαλατά, γαλουχημένος, το 36 ήταν γεννημένος ο Αστέρης, Γαλατιανός, το έλεγε με κάφημα, αγαπούσε το Γαλατά, αγαπούσε τη Χάλκη όπου παραθέριζε τα καλοκαίρια, τα τάβλα όπου ήταν το σπίτι του. Ήταν μια ιδιόμορφη προσωπικότητα από πολλές απόψεις, και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο οποίος τα υπηρετούσε με πίστη. Δηλαδή το καλοκαίρι, ας πούμε, που έπαιρνε την άδειά του, ενώ θα μπορούσε να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, να γίνει αποδεκτός από όλους, όπως και τον αγαπούσανε και τον θαυμάζανε πάρα πολύ, θα τον έβρισε κλασικά στην αποβάθρα της Χάλκης, εκεί με τους συγχωριανούς του, όσοι μείνανε τέλος πάντων, εκεί στον Άγιο Νικόλα του Κρινού, όπου παραθέριζε το σπιτάκι του. Είχε μια ταπεινή ζωή, θα μπορούσα να πω, η οποία ήταν και επιλογή του, όπως και δεν ήθελε να απομακρυνθεί από την πόλη, να φύγει δηλαδή, να πάει κάπου αλλού. Θεωρούσε ότι είναι ο φυσικός του χώρος. Αγαπούσε το Πατριαρχείο, αγαπούσε την πόλη, τη Ρωμιοσύνη και μέχρι τελευταίας πνοής έζησε στη Βασιλεύουσα.
Νομίζω διδακτικός πολύ, αλλά θέλω να μας τα πείτε εσείς, γιατί εμείς λίγες φορές τον είδαμε από κοντά, αλλά ήταν συγκλονιστικές. Ήταν και η στάση του στο ψαλτήρι, με όλα αυτά που ξαναλέω και εγώ και ο Γιώργος, δεν είναι αυτονόητα για πολλούς. Δηλαδή το πότε κατεβαίνει από το ψαλτήρι, πώς κάνει την υπόκληση στον Πατριάρχη, ότι πάντα ήθελε το κλειστό ράσο, ξέρετε, όλα αυτά που ξαναλέω δεν είναι αυτονόητα. Καλό είναι να μας μνημονεύσετε έτσι και κάποια στοιχεία που θυμόσαστε από αυτό.
Τώρα, εγώ θυμάμαι επίσης τώρα για να απαντήσω έμμεσα σε αυτό που θέσατε. Κάποια στιγμή το δώσανε, το αγόρασα, δεν θυμάμαι ακριβώς, το βιβλίο του συγχωρεμένου του πατρός Παράσογλου για τη τυπική διάταξη του φαναρίου κτλ. Και με μεγάλη, ας πούμε, αγωνία, το ξεφίλησα, το διάβασα σχεδόν εκείνη την ημέρα. Άρα το είχα τελειώσει κιόλας, γιατί δεν το είχα υπόψη μου αυτό όταν ζούσα στην πόλη πριν να έρθω στην Ελλάδα. Και διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία έγραφε ο πατήρ Παράσογλου, ο αείμνηστος πλέον, εμείς τα τηρούσαμε χωρίς να τα έχουμε διαβάσει πουθενά, χωρίς να τα έχουμε απλά και μόνο. Πάλι θα έλθω σε αυτό το κομμάτι. Όταν ο πρωτοψάλτης, οι δομέστιχοι, όλοι όσοι απαρτίζουν το χορό Λαμπαδάριος γνωρίζουν την τάξη αυτή εκ των έσω ή την διδάσκονται από αυτούς που συνεργάζονται, γιατί μπορεί να είναι και έξωθεν. Είτε ο πρωτοψάλτης ο Λαμπαδάριος, και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις και σήμερα έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις. Οπότε όλο αυτό το τυπικό κομμάτι εμείς το διδαχτήκαμε διαζώσεις από τον δάσκαλο. Δηλαδή βλέποντας πώς κινείται ο δάσκαλος, ο οποίος επειδή είχε υπηρετήσει ως κανονάρχης, αν και αυτός ήρθε ως το ψάλτη της απευθείας, είχε υπηρετήσει όμως ως κανονάρχης στα πατριαρχικά αναλόγια επί Πρίγκου και επί Στανίτσα, είχε όλη αυτή την επαφή και συμπλήρωσε και το υπόλοιπο κομμάτι που προφανώς του έλειπε στην πορεία. Αυτό λοιπόν εμείς το διδαχτήκαμε πάλι διαζώσεις, όλα αυτά τα σχήματα τα οποία έχουν πολύ απλούς κανόνες. Δηλαδή δεν κάνουμε το σταυρό μας όταν ευλογεί ο Πατριάρχης, παρά μόνο με ένα απλό σχήμα φέρει την. Και φυσικά όταν διαβάζει κάτι ο Πατριάρχης, διαβάζει ένα ανάγνωσμα ή οτιδήποτε είναι αυτό, είμαστε στραμμένοι προς αυτόν και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι είναι συνηθές και απλά σήμερα και η τεχνολογία βοηθάει. Υπάρχουν παλιά βίντεο, υπάρχουν. Δηλαδή αυτά δεν θα έπρεπε να γίνονται, πώς να το πω, αυτά θα έπρεπε και οι αρχιερείς και οι ψάλτες μέσα από την τριβή που θα έχουν με το χώρο, με το αντικείμενο, να μεταλαμπαδεύονται. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλές πεπατημένες για αυτά, γιατί είναι τα ίδια πράγματα παντού. Ο ίδιος όρθρος, η ίδια λειτουργία γίνεται παντού. Οπότε κάπου πρέπει να τα βρει ο καθένας εκεί που πρέπει.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.